ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
วลีที่ว่า Happy Ending นั้นคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือไม่มันเป็นศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับร้านนวดที่ให้บริการแอบแฝงทางเพศซึ่งหาได้ไม่ยากในออสเตรเลียอุตสาหกรรมนี้เต็มไปด้วยผู้หญิงเอเชียที่เป็นทั้งผู้อพยพย้ายถิ่นและนักเรียนต่างชาติซึ่งถูกเงินก้อนโตที่หามาได้ง่ายๆล่อใจให้มาเป็นหมอนวดที่ให้บริการพิเศษแต่ชีวิตของคนกลุ่มนี้ไม่ได้สวยหรูเพราะพวกเธอต้องดูแลตัวเองทั้งในเรื่องสิทธิในที่ทำงานความปลอดภัยและสุขภาพคุณปริสุทธิ์สดใสจากรายการวิทยุ SBS ไทยร่วมกับคุณเอลิสพทากาจากรายการโทรทัศน์ The Feed ของ SBS มีรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนตีแผ่เรื่องนี้มานำเสนอครับ
ร้านนวดที่มีบริการทางเพศแอบแฝงนั้นหาได้ไม่ยากในออสเตรเลียมีห้องสนทนาออนไลน์หลายแห่งที่ลูกค้าเข้าไปแสดงความเห็นและเขียนเล่าประสบการณ์การไปรับบริการทางเพศจากร้านนวดต่างๆอีกทั้งยังมีเว็บไซต์และห้องสนทนาออนไลน์สำหรับชุมชนที่ร้านนวดบางแห่งประกาศรับสมัครผู้หญิงและเกย์ที่สามารถนวดทั่วไปและนวดพิเศษได้จอยไม่ต้องการเปิดเผยตัวดังนั้นชื่อของเธอจึงเป็นชื่อสมมุติและเสียงของเธอก็ถูกปรับแต่งเธอเป็นพนักงานร้านนวดชาวไทยวัย30ปีเศษซึ่งทำงานที่ร้านนวดหลายแห่งในนครซิดนีย์มาเป็นเวลาปีกว่าธุรกิจนวดเหล่านั้นมีการให้บริการทางเพศแอบแฝงโดยใช้ร้านนวดทั่วไปบังหน้าจอยอยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนและกำลังเรียนภาษาอังกฤษและบัญชี
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำนวดแอบแฝงตอนแรกก็มาทำนวดไม่คิดว่าจะได้มานวดแอบแฝงก็คิดว่ามันมีไม่ถึงพอลูกค้าถามเยอะโอเคทำก็ทำได้เงินเยอะขึ้นด้วยไม่เหนื่อยด้วยไม่เหมือนนวดจริงๆจังๆ
เจ้าของร้านนวดมักจ่ายค่าแรงให้จอยเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่านวดปกติส่วนค่านวดพิเศษนั้นจอยจะเจรจาต่อรองโดยตรงกับลูกค้าค่านวดพิเศษเช่นการใช้มือสำเร็จความใคร่ให้ลูกค้าการเปลือยกายนวดให้ลูกค้าการใช้ปากสำเร็จความใคร่ไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์มีราคาตั้งแต่20ถึง150ดอลลาร์ซึ่งจอยเก็บเงินส่วนนี้ไว้เองทั้งหมดจอยบอกว่าโดยเฉลี่ยเธอมีรายได้ราว 1,500 ถึง 1,700 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นเงินสดทั้งหมดเธอยังบอกอีกว่าเจ้าของร้านนวดได้ประโยชน์จากลูกค้าที่มาจองชั่วโมงนวดเพิ่มขึ้นจากพนักงานนวดที่ให้บริการนวดพิเศษโดยเจ้าของร้านมักทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่ามีบริการนวดแอบแฝงเกิดขึ้นในร้านดร.เฮเลนพริงเกิลเป็นอาจารย์อาวุโสคณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีความสนใจเฉพาะด้านเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับขู่เข็นให้ขายบริการทางเพศเธอกล่าวว่าธุรกิจร้านนวดนั้นมักมีลักษณะการประกอบกิจการที่ทับซ้อนกันอยู
่ There'll be legitimate massage or ordinary massage that is offered but we'll say there is a possibility of happy ending
มีร้านนวดประเภทที่มีทั้งกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเกิดขึ้นปะปนกันเช่นจะมีการนวดแท้จริงทั่วไปให้บริการแต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้บริการนวดแฮปปี้เอนดิ้งด้วยโดยมากแล้วเจ้าของกิจการจะจ้างลูกจ้างมาเพื่อให้บริการนวดทั่วไปแต่จะบอกว่าหากคุณต้องการเงินเพิ่มพิเศษก็สามารถให้บริการนวดแฮปปี้เอนดิ้งได้ซึ่งมักไม่ใช่บริการแบบมีเพศสัมพันธ์อย่างที่มักเกิดขึ้นในการค้าประเวณีตามปกตินี่จึงเป็นส่วนที่มีความคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างร้านนวดจำนวนมากที่ดำเนินกิจการอยู่กึ่งกลางระหว่างร้านนวดธรรมดากับสถานบริการทางเพศลูกจ้างจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในภาคส่วนที่มีความคาบเกี่ยวกันอยู่ดังกล่าวนี้รู้สึกว่าตนเองถูกกดดันให้ต้องให้บริการนวดพิเศษดร.พริงเกิลอธิบายแอนซึ่งเป็นชื่อสมมุติและเสียงของเธอก็ถูกปรับแต่งเธอเป็นเจ้าของร้านนวดที่ไม่มีบริการนวดแอบแฝงแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์น เธออธิบายว่าร้านนวดแอบแฝงในออสเตรเลียมี3รูปแบบ
กลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเหมือนพวกสวัสดิ์คือเปิดเผยเลยเจ้าของมาหาแขกให้แล้วก็บอกแขกว่ามีเด็กใหม่มานะกับอีกกลุ่มนึงก็คือพวกสลัวจิตคือรับกระปิดแล้วก็เปิดเจ้าของหลับตาข้างนึงเด็กก็ทำแต่เจ้าของเนี่ยทำเป็นแบบมันไม่รู้ไม่เห็นกับอีกพวกหนึ่งพวกที่สามเราอยากจะเรียกว่าพวกแอบจิตก็คือพวกนี้เนี่ยเจ้าของอาจจะบอกว่าน้องเซ็กชวลแน่นอนนะแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ฟังไม่ได้อยู่ตลอดนะคะก็จะมีพวกแอบจิตเนี่ยทำอยู่นะคะ
การขายบริการทางเพศไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียแต่กฎหมายการค้าประเวณีนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและมณฑลในรัฐควีนส์แลนด์ Prostitution Licensing Authority เป็นหน่วยงานรัฐบาลของรัฐที่ควบคุมดูแลการออกใบอนุญาตการค้าประเวณีในรัฐนิวเซาท์เวลส์เทศบาลเขตต่างๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการทางเพศและสืบสวนการละเมิดกฎระเบียบและกรณีธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการประเภทนี้ในรัฐวิกตอเรียการสืบสวนกรณีร้านนวดแอบแฝงเป็นความรับผิดชอบของตำรวจดาบตำรวจริชาร์ดฟาเรลลี่จาก Sex Industry Coordination Unit หรือหน่วยประสานงานด้านอุตสาหกรรมทางเพศของสำนักงานตำรวจรัฐวิกตอเรียยอมรับว่าร้านนวดแอบแฝงนั้นมีอยู่ดาดเดิน
It is quite prevalent. I can't give you numbers, but the majority of illegal brothels that we see are in the form of massage shops. A lot of those will be in your suburban shopping strips and things like that.
มันค่อนข้างแพร่หลายผมไม่สามารถแจ้งจำนวนได้แต่สถานบริการทางเพศที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ที่เราเห็นมาในรูปแบบของร้านนวดโดยร้านเหล่านั้นมากมายตั้งอยู่ตามถนนที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าในย่านชานเมืองต่างๆเป็นต้นดาบตำรวจเฟรลลี่กล่าวเขาเสริมว่าเนื่องจากการเปิดร้านนวดนั้นสามารถทำได้ง่ายจึงส่งผลให้ยากที่จะควบคุมดูแล
There's very few barriers to entry. It will depend on the council or whether permits are required and whether qualifications of staff are required. So that's what makes it difficult for us to police.
มีกฎระเบียบที่ควบคุมน้อยมากในการเข้าสู่อุตสาหกรรมร้านนวดขึ้นอยู่กับเทศบาลว่าต้องใช้ใบอนุญาตหรือไม่และต้องการให้ลูกจ้างในร้านต้องมีคุณวุฒิหรือเปล่าซึ่งทำให้ยากสำหรับเราที่จะควบคุมลักษณะอีกอย่างของอุตสาหกรรมร้านนวดคือร้านนวดนั้นปิดกิจการและเปิดใหม่ได้ง่ายมีกฎระเบียบกีดขวางอยู่ไม่มากนักในการจะก้าวเข้าไปทำธุรกิจนี้และยังไม่ต้องใช้คุณวุฒิรับรองใดๆในการเปิดร้านนวดด้วยดาบตำรวจเฟรลลี่เผยนายคาเมรอนคอกซ์เป็น CEO ของ Swap องค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไรที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและให้การสนับสนุนในรูปแบบจากเพื่อนสู่เพื่อนแก่ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมค้าประเวณีในรัฐนิวเซาท์เวลส์เขาอ้างว่าเทศบาลท้องถิ่นของเขตต่างๆบางแห่งมีกฎระเบียบจำกัดพื้นที่ทำธุรกิจที่เข้มงวดซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสถานบริการทางเพศบางแห่งเลือกที่จะกลายเป็นธุรกิจใต้ดิน
They do things like they restrict massage parlors and sex services premises to industrial areas which is not an appropriate place to put such a business it works against the health and safety of the workers there and it's fairly detrimental to the business as well
พวกเขาจำกัดให้ร้านนวดและสถานบริการทางเพศไปตั้งอยู่เฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมเท่านั้นซึ่งไม่เหมาะกับธุรกิจเหล่านี้มันไม่เหมาะสมต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและส่งผลเสียอย่างมากต่อธุรกิจด้วยมันเหมือนกับร้านขายหนังสือพิมพ์หากไปตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมคุณคิดว่าจะมีคนเดินผ่านไปแล้วซื้อหนังสือพิมพ์ที่นั่นไหมส่วนบางเทศบาลก็ใช้กฎป้องกันการกระจุกตัวมาจำกัดธุรกิจสถานบริการทางเพศเช่นกำหนดว่าสถานบริการทางเพศแห่งหนึ่งจะไม่สามารถตั้งอยู่ห่างจากสถานบริการทางเพศอีกแห่งภายในรัศมี2กิโลเมตรได้ดังนั้นกฎระเบียบของเทศบาลต่างๆเหล่านั้นบีบบังคับให้คนพยายามหาทางหลีกเลี่ยงกฎตลอดเวลานายคาเมรอนคอกซ์ของ Swap ชี้แจง
SBS
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 Radio
สถานบริการทางเพศที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นทำให้ยากที่จะควบคุมดูแลเรื่องการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศอย่างปลอดภัยหรือเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานจอยเล่าว่านายจ้างเจ้าของร้านนวดที่เธอทำงานไม่เคยขอร้องหรือมีกฎให้พนักงานต้องไปตรวจสุขภาพทางเพศเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจากเพศสัมพันธ์
ไม่ค่ะเราต้องไปเองช่วงแรกเพื่อนแนะนำอะค่ะว่าจะต้องไปตรวจนะอย่างหนูก็ไปตรวจร่างกายที่ซินดี้ฮอสพิทอลอะค่ะตรวจทุกๆ6เดือนนะคะ
จอยไปรับการตรวจสุขภาพทางเพศซึ่งฟรีและเป็นความลับจาก Sydney Sexual Health Center หรือศูนย์สุขภาพทางเพศที่โรงพยาบาลซิดนีย์เธอยังได้รับแจกแผ่นพับให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพทางเพศสิทธิความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ทำงานขายบริการทางเพศจากที่นั่นด้วยแม้ว่าสถานบริการทางเพศที่จดทะเบียนถูกต้องนายจ้างจะต้องจัดหาถุงยางอนามัยไว้ให้แต่จอยกล่าวว่าที่ร้านนวดแอบแฝงที่เธอทำงานอยู่นั้นเธอต้องเอาถุงยางอนามัยไปเองนายคาเมรอนคอกซ์ของสวอปกล่าวว่าร้านนวดแอบแฝงบางแห่งพยายามหลีกเลี่ยงถุงยางอนามัย
Condoms are used by councils as evidence that sex work is going on premises. So ifFull service sex is going on premises. The premises may be very reluctant to have condoms on the premise, which is not good for the health and safety of the workers at all.
เทศบาลใช้ถุงยางอนามัยเป็นหลักฐานว่ามีการให้บริการทางเพศเกิดขึ้นที่ร้านหากมีการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในร้านร้านก็อาจลังเลใจที่จะจัดหาถุงยางอนามัยไว้ให้ที่ร้านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานนายคอกซ์ของสวอประบุจอยกล่าวว่านอกจากนี้เธอยังวิตกอยู่เสมอว่าอาจต้องเจอกับลูกค้าที่ใช้ความรุนแรง
กลัวอย่างก็คือกลัวลูกค้าทำร้ายเราไงคะแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะคะ
ดาบตำรวจริชาร์ดเฟเรลลี่ขอให้พนักงานร้านนวดติดต่อตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัยของตนขณะทำงาน
They really have to think about their personal safety and get themselves out of the situation and call 000. It's important that they trust the police.
พวกเขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองให้พาตนเองออกไปจากสถานการณ์ที่ว่าแล้วโทรแจ้งตำรวจที่เบอร์000เป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเขาต้องไว้ใจตำรวจดาบตำรวจเฟเรลลี่แนะนำเขาเข้าใจดีว่าเหตุใดพนักงานร้านนวดจึงไม่ไว้วางใจตำรวจแต่ย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยนั้นต้องมาก่อน
A lot of massage staff think that because police come down that we're going to contact maybe immigration because of their visa issue. It's not the case at all. We're more concerned about their welfare and catching the offender than we are about contacting immigration.
พนักงานร้านนวดจำนวนมากรู้สึกว่าเพราะตำรวจมาที่ร้านแล้วเราจะติดต่อกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเรื่องวีซ่าของพวกเขาแต่ไม่ใช่เลยเราเป็นห่วงสวัสดิภาพของพนักงานร้านนวดและต้องการจับกุมผู้ที่กระทำผิดต่อพวกเขามากกว่าต้องการจะแจ้งกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองดาบตำรวจเฟเรลลี่ยืนยันจอยเชื่อมั่นว่าเธอนั้นไม่ใช่เหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นให้ขายบริการทางเพศและกล่าวว่าเธอไม่รู้จักใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย
อันนี้หนูยังไม่เคยได้ยินนะคะทุกคนอย่างเพื่อนๆที่ทำงานแบบนี้ค่ะก็คือเขาก็เต็มใจทำทุกคนนะคะเต็มใจทำเพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่างานทั่วๆไปนะคะ
แต่ดร.เฮเลนพริงเกิลจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์นั้นมีความเห็นที่แตกต่างออกไป
They define trafficking in a very narrow way as being kidnapped and or being chained to beds or you know being held virtually hostage but both
พวกเขาจำกัดความการค้ามนุษย์อย่างแคบๆเช่นการถูกจับตัวเรียกค่าไถ่การถูกล่ามโซ่ไว้กับเตียงหรือถูกคุมขังแต่จากทั้งพิธีสารด้านการค้ามนุษย์ระดับนานาชาติและกฎหมายของออสเตรเลียในเรื่องการค้ามนุษย์คุณไม่จำเป็นต้องถูกบังคับขู่เข็นจึงจะถูกจัดเป็นการค้ามนุษย์บทบัญญัติในออสเตรเลียในระดับเครือจักรภพนั้นพูดถึงว่านายจ้างประมาทเลินเล่อหรือไม่ลูกจ้าง ถูกฉกฉวยหาประโยชน์หรือไม่จึงกล่าวได้ว่าปัญหาสำคัญคือเรื่องการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างมากกว่าเป็นเรื่องของการข้ามพรมแดนเข้ามาหรือความเคลื่อนไหวในทำนองนั้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ดร.พริงเกิลอธิบายเธอกล่าวต่อไปว่าเธอต้องการเห็นออสเตรเลียหันมาใช้นโยบายด้านการค้าประเวณีตามรูปแบบนอร์ดิกโมเดลซึ่งยกเลิกโทษทางอาญาอย่างสิ้นเชิงสำหรับการขายบริการทางเพศและให้การซื้อบริการทางเพศเป็นความผิดทางอาญาแทนนั่นก็คือเอาผิดกับลูกค้าแทนที่จะเอาผิดกับคนขายบริการแต่เธอก็ยอมรับว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่นโยบายนี้จะได้รับความเห็นชอบสำหรับในระยะสั้นนั้นเธอแนะนำให้ตำรวจจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ขายบริการทางเพศ
One of the things that would help would be a dedicated support unit for women in prostitution. There is a dedicated unit like that in Sweden which works so that women can bring theircomplaints or bring their problems and questions to that dedicated support unit and
อย่างหนึ่งที่จะช่วยได้คือหน่วยสนับสนุนผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมค้าประเวณีมีหน่วยที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะในสวีเดนซึ่งทำงานเพื่อให้ผู้หญิงสามารถมาร้องเรียนหรือนำปัญหาที่มีหรือคำถามที่มีเข้ามายังหน่วยสนับสนุนโดยเฉพาะดังกล่าวได้และหน่วยงานนี้จะต้องเป็นหน่วยงานที่ผู้หญิงมีความไว้วางใจด้วยดร.พริงเกิลเสนอสำหรับลูกค้าที่มองหาบริการแฮปปี้เอนดิ้งหรือบริการพิเศษจากร้านนวดตำรวจฝากบอกว่า
If you want to receive sexual services is to go and use a licensed brothel or an escort and rather than go into a massage shop and
หากคุณต้องการได้รับบริการทางเพศคุณควรไปใช้บริการจากสถานบริการทางเพศหรือบริการเอสคอร์ตมากกว่าไปที่ร้านนวดแล้วรับบริการทางเพศที่นั่นจากผู้ที่ไม่ได้ผ่านกฎระเบียบเช่นเดียวกับที่ต้องทำในสถานบริการทางเพศที่มีใบอนุญาตหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลดาบตำรวจริชาร์ดเฟเรลลี่กล่าวทิ้งท้ายสำหรับจอยแล้วเธอพอใจที่จะทำงานนี้ต่อไปเธอไม่ได้มองตัวเองเป็นคนขายบริการทางเพศแต่มองว่าเป็นพนักงานนวดที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขมากกว่าจอยยังไม่ใส่ใจว่าคนอื่นจะมองงานที่เธอทำอย่างไรแต่ขอแค่ว่าตนเองเป็นคนดีก็พอแล้วแม้ชีวิตในอุตสาหกรรมที่ทำเงินได้มากแต่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้จะไม่ราบรื่นเสมอไปแต่จอยก็หวังว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่ารอคอยเธออยู่ที่เมืองไทย
อย่างของหนูมีวีซ่าอยู่ประมาณ2ปีก็คงทำไม่ครบ2ปีค่ะเก็บเงินที่เยอะที่สุดแล้วก็กลับไทยไปก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยค่ะก็คงไม่กลับมาทำอาชีพนี้อีกแล้ว
ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงาน
ครับนั่นก็เป็นรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนเต็มรูปแบบโดยคุณปริสุทธิ์สดใสจากรายการวิทยุ SBS ไทยและคุณอลิสพัทากาจากรายการโทรทัศน์ The Feed ของ SBS นะครับหากคุณพลาดชมสารคดีเรื่อง Happy Ending ทางรายการโทรทัศน์ The Feed เมื่อคืนวานนี้ก็สามารถกลับไปชมย้อนได้ทาง SBScom.au/ondemand ได้ตลอดเวลาครับศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์ Sydney Sexual Health Center มีคลินิกภาษาไทยทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ด้วยนะครับสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง sshc.org.au/thaiหรือโทร02-9382-7440หากท่านต้องการจะใช้ล่ามก็โทรไปได้ที่ศูนย์ล่ามสุขภาพซิดนีย์02-9515-0030ครับส่วน SWAP นะครับเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและให้การสนับสนุนในรูปแบบจากเพื่อนสู่เพื่อนแก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าประเวณีในรัฐ New South Wales ก็ไปที่ swap.org.au หรือโทร02-9206-2166หรือโทรฟรีหมายเลข1800-622-902ก็ได้นะครับ